Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш соңку жыйында 50 ашык маселени карап, 2 айлык каникулга тарады.
Кээ бир мыйзамдарды жакшы талкуулабай, статья боюнча жакшылап карабай өткөрүп жүргөн күндөрүбүз да болуп атты.
Армения менен Азербайджандын министрлери Вашингтондо тынчтык сүйлөшүүсүн өткөрүп жаткан маалда Тоолуу Карабакта атышуу болгонуну кабарланды. Ал арада Аврора пансионатындагы батирлердин берилип кетиши, бул иште Алексей Ширшов менен кошо шектелгендердин бирине соттун чечими чыкты.
Конкретно фамилия айтылыш керек, мына алып алган экен, мына документтери, же болбосо алып туруп сатып ийген экен, мына документтери.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Украинага чабуулун улантууда Чугуев калаасына ракетадан чабуул жасалып, үйлөр жана автомашиналар талкаланды. Дээрлик күн сайын чабуулга кабылып жаткан Харьков облусунда 3 кишинин өмүрү кыйылды. Краматорск калаасында 27 июндагы ракета соккусунан кийинки издөө куткаруу иштери аяктады. Бийлик бул калаада орус армиясынын чабуулунан 12 киши каза тапканын, 3 балдар экенин маалымдады. Анымдуу далилдерге карабай, Москва Украинадагы карапайым калкты аткылаганын мойнуна албай келет. Францияда 17 жаштагы өспүрүм полициянын колунан каза тапкандан кийин тостополон күчөдү. Бейшембиге караган түнү Парижде жана башка шаарларда адамдар нааразылыкка чыгышты. Полиция кеминде 150 киши кармалганын билдирди. Каргаша 27 июнда Париждин четиндеги Нантер калаасында болгон. Полициянын маалыматына караганда машина айдап бараткан улам тартип сакчыларынын талабына баш ийбей койгондуктан аны атып өлтүрүшкөн. Жергиликтүү маалымат каражаттары ок чыгарган 38 жаштагы полиция кызматкери камакка алынганын кабарлашты. Президент Эммануэль Макрон кейип турганын айтып, зордук зомбулукту токтотууга жана адилеттик жеңип чыгыш үчүн элди сабырдуулукка чакырды. Акыркы бир нече саатта полиция бекетине, мектептерге, мэрияларга, демек негизинен мекемелерге жана Франция Республикасына каршы зордук зомбулук болду. Муну актоого болбойт жана мен түнү бою абалды турукташтыруу максатында иштегендердин баарына ыраазычылык билдиргим келет, деди ал. Ошондой эле окуяны тез арада иликтөөнү талап кылды. Жогорку кеңеш бүгүн 29 июнда кезектеги сессиясын жыйынтыктап 2 айлык каникулга тарады. Бүгүнкү отурумда жалпысынан 53 акты мыйзам долбоору каралып, алардын айрымдары кабыл алынды, кээ бирлери четке кагылды. Парламенттин 7-чи чакырылышынын 2-чи сессиясын жыйынтыктап жатып, төрага Нурланбек Шакеев 75 жыйналыш өткөнүн, 222 мыйзам долбоору жана 1394 токтом кабыл алынганын айтты. Сессиянын ишин ал ийгиликтүү болду деп баалады.
Парламент бардык жүргүзүлгөн реформалардын башында туруп, көйгөйлөр менен катар өлкөбүздүн өнүгүшүнө зарыл болгон олуттуу маселелер кеңири талкууланган негизги аянтча катары кызмат кылды.
Жогорку кеңештин ар бир сессиясы сентябрь айында башталып, июнь менен жыйынтыкталат. Июль август айлары каникул деп жарыяланат. Шайлоочулар менен жолугушуулар дагы уюштурулуп турат. Кыргызстан АКШ кызматташтыгы бүгүн жогорку кеңеште ишеним фракциясынын депутаттарынын америкалык элчи Лесли Вигери менен жолугушуусунда талкууланды. Фракция лидери Улукбек Ормонов Лесли Вигери менен парламент аралык байланышты чыңдоо зарылчылыгына токтоду. Анын ичинен тажрыйба алмашуу жана биргелешип иштөө маселелерин көтөрдү. Өз кезегинде элчи дипломатиялык ишмердүүлүк алкагында эки өлкөнүн алакасын арттырууга басым жасаарын айтып, анын ичинен экономика, айлана чөйрөнү коргоо жана билим берүү жаатында тийиштүү иштерди жүргүзөрүн кошумчалады. Вигеринин Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясы быйыл январда башталган. Эки өлкө ушул тапта кызматташтык жөнүндөгү жаңы макулдашууну талкуулап жатышат. Буга чейинки макулдашуудан кыргыз өкмөтү 2015 жылы чыгып кеткен. Кыргызстанда прокуратурадан тергөө жүргүзүү укугун алып салуу боюнча мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңеште колдоо тапты. Анда прокуратураны тергөө жүргүзүү укугунан ажыратуу, сотко чейинки териштирүү жүргүзүүчү органдарынын процессуалдык ишмердүүлүгүнө көзөмөлү натыйжалуу жүргүзүүгө, тергөө органдарынын прокуратура менен кызматташуусун күчөтүүгө, тергөөнүн объективдүүлүгүн жогорулатууга шарт түзөрү айтылган. Башкы прокуратурага тергөө жүргүзүү функциясы 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашканда кайра берилген. Ал кезде башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн болчу. Өзбекстанда 9 июлга белгиленген президенттик шайлоодо мөөнөтүнөн мурда добуш берүү башталды. Ал 5 июлга чейин уланат. 8 майда азыркы президент Шавкат Мирзиёев мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоо тууралуу конституциялык мыйзамга кол койгон. 30 апрелде референдум өтүп, конституцияны өзгөртүүнү добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын дээрлик 90% колдогон. Ошол өзгөрүүлөр Мирзиёевке дагы 17 жыл бийликте отурууга жол ачкан. Азыркы шайлоодо анандан тышкары президентке дагы 3 талапкер атсалышууда, алардын бири аял киши. Казакстанда 120га жакын зыяратчыны алдап зыяратчынын алданып калганы аныкталды. Социалдык түйүндөргө Мекке шаарына барган казакстандык зыяратчылардын документтери туура эмес экени аныкталып, Сауд Аравиясынын бийлиги аларды атайын жайда кармап турганы тартылган видео жарыяланган. Мусулмандар дин башкармалыгы зыяратты уюштурууну убада кылган Замзам Казакстан компаниясы буга чейин ажылык менен алектене турган туристтик фирмалардын муфтият жарыялаган тизмесинде жок экенин эскертип, ага кайрылбоого чакырган. Казакстандын мусулмандар дин башкармалыгы быйыл ажылыкка 4000 казакстандык бара турганын билдирген. Ажылык сапарга Кыргызстандын дагы жарандары жөнөп жатышат. Сауд Арабиясы Кыргызстанга бул жолу 6110 орун берген. Жалал Абад облусунун аймагында мыйзамсыз иштеп жаткан 60 мечит аныкталганын бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Анын эң көбү 33 мечит Сузак районунда. Баары тең, дин иштери боюнча комиссиянын жана муфтияттын макулдугу жок, мыйзамсыз иштеп жатканы, имараттын курулушу мыйзамсыз дагы болгону аныкталды. Атайын комиссиянын курамына күч кызматкерлерини, жергиликтүү бийликтин, кадастр, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дагы өкүлдөрү кирген болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы жарыяланып турат. Андан тышкары бизде Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алып, окуп, угуп, көрүп турсаңыз дагы болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Түн ысык көл облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз ысык көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градусту көрсөтөт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градуска чейин жетет. Ал эми Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градусту көрсөтөт. Бишкекте болсо жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 26-31 градус болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Сиз бул учурда азыр 29-июнда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын кезектеги сессиясы ишин жыйынтыктады. Депутаттар бир күндүн ичинде 50дөн ашык маселени карады. Кабыл алынган мыйзам долбоорлорунун ичинде прокуратурадан тергөө укугун алуу, элдик курултай жөнүндө талаштуу документтер бар. Парламентарийлердин 1 жылдык иш мердиги тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Парламенттин депутаттары 29-июндагы сессиясынын акыркы жыйынында саат түшкү 1ге чейин эле 30га жакын мыйзам долбоорун кабыл алды. Алардын арасында прокуратурадан тергөө укугун алып, аны ички иштер министрлигине жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке берүү жөнүндө долбоор бар. Кабыл алынган документтердин көбүнүн демилгечиси президент же министрлер кабинети.
Кээ бир мыйзамдарды жакшы талкуулабай, статья боюнча жакшылап карабай өткөрүп жүргөн күндөрүбүз да болуп атты. Ага өзүбүз деле сезип аттык. Көп мыйзамдарды окуганга үлгүрбөй өткөрүп жүргөн мыйзамдарыбыз да болду. Кемчиликсиз иш болбойт дейт го,
деди депутат Шарапатканы Мажитова. Жогорку кеңеш жайкы эс алууга кетээрде мыйзам долбоорлорун талаш талкуусу эле арт артынан кабыл алган учурлар буга чейин да болуп келген. 29-июнда кабыл алынган документтин арасында парламент каршы чыгып, кийин кайра иштелип чыккан элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору да бар. Аны да президент Садыр Жапаров сунуштаган. 2021-жылы 5-майда күчүнө кирген конституцияга ылайык мыйзам демилге кылуу укугу Жогорку Кеңештин депутаттарынан тышкары президентке министрлер кабинетинин төрагасына берилген. Ошондой эле өзүнө тиешелүү маселелер боюнча Жогорку сот жана башкы прокурор да мыйзам долбоорун чыгарса болот. Ал эми парламенттин ыйгарым укуктары бир топ азайган. Жогорку Кеңештин айрым депутаттары менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун соңку кайым айтышуусу парламенттин салмагы кадыр баркына байланыштуу маселени күн тартибине чыгарды. Эдил Байсаловдун отставкасын талап кылган депутаттардын бири Шайлыбек Атазов мындай деди.
Биздин парламенттеги талкуулар булар деген сөзсүз душмандашып калды дегенди түшүндүрбөйт. Эдил Байсаловдун парламентке болгон, жалпы парламентке болгон сөзүнө, сүйлөгөн сөздөрүнөн биз үч фракция чечим кабыл алып президентке сунуш бергенбиз. Аны жакында жыйынтыгын угабыз.
Президент демекчи адатта Жогорку Кеңештин сессиясынын акыркы күнүндө мамлекет башчы жыйынга катышып сөз сүйлөчү. Бул ирет Садыр Жапаров келген жок. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев 30-июнда президент Ысык Көлдө Асман шаарынын курулушуна старт берерин жана ага депутаттар да катышарын айтты. Парламентарийлер бул жолку сессияда кыргыз-өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жана Кемпирова суу сакташынын суу ресурстарын биргелеш башкаруу жөнүндө келишимди ратификациялап тарыхый чечим кабыл алды. Бул документ Жогорку Кеңеште талаш талкуу менен өттү. Парламентте сырткары оппозиция ага каршы чыгып, Кемпироватты коргоо комитетин түзгөн. Ага мүчө болгон 30га жакын саясатчы активисттер бийликти күч менен басып алууга шектен алып кармалган. Алар муну саясий куугунтук деп санап келет.
Трибунада туруп депутаттарды пошол деп тургандан кийин калган эмне деп айтасың ал? Колуну сындырам, бармагын сындырам, камайм, көрсөтөм деген сөздөр бизде катарда эле сөз болуп калды. Мындай мамиледе биз ийгиликке жете албайбыз.
Деди парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиев. Кыргызстанда ар бир чакырылышка бийликтин көзүн караган парламент принципиалдуу маселелерде депутаттар позициясын коргой албайт деген сындуу маалыматтар айтылып келет. Ушундай эле сөздөрдөн азыркы чакырылышта куру калган жок.
Парламентке эмне жетишпейт дегенде эрк менен билим жетишпейт. Болду. Бул адам фактору. Эрки бар болсо билими жок. Депутаттар биз көрүп атабыз, аларга айтарга сөзү жок.
Деди юрист Эржан Сулайман. Жогорку Кеңештин 7 чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрдан берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандатты 36 округтан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Парламент темасын улай өзгөргөн конституциянын алкагында азыркы парламент кандай иштеп жатат? Өзүнө берилген ишенимди депутаттар актап жатабы? Деги эле парламент өзүн кандай ролду сезет жана эмне милдет өтөшү зарыл? Ушул жана башка суроолор менен Кубат Отурбаев Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен маектешти. Азыр ошол маекти уксак.
Наталья айым, саламатсызбы? Жогорку Кеңештин азыркы курамынын быйылкы ишинин жыйынтыгын кандай баалайсыз? Анын иши элдин үнүн канчалык чагылдырып, элдин үмүтүн канчалык коргоду деп ойлойсуз? Анткени парламентарийлер түз шайланып келген элдин өкүлдөрү эмеспи?
Добрый день, спасибо большое за вопрос. Ну, прежде всего я скажу, что я была и остаюсь сторонником сильного парламента. Я считаю, что только таким образом в обществе могут быть действительно представлены интересы разных групп населения.
Кутман күн, биринчиден мен күчтүү парламенттин жактоочусу бойдон калганымды айткым келет. Себеби ушундай жол менен гана коомдо элдин ар түрдүү катмарынын үнү угулат деп эсептейм. Экинчиден мен өзүмдүн атыман азыркы парламенттин депутаттарына сын айтканым ыңгайсыз болуп калат. Ушул эле маалда жараң катары 11 жыл депутат болгон адам катары айтарым, жаңы президенттик башкаруу системасынын алкагында парламенттин позициясы жетишерлик эле алсыздандырылган. Бул эми парламенттин мыйзам чыгаруучу ролуна деле таандык эмес, анткени ал өкүлчүлүктүү, мыйзам чыгаруучу, көзөмөлдөөчү орган бойдон кала берет. Кеп бирок парламенттин саясий өңүттөгү маселелерди канчалык көтөрө алат? Депутаттар канчалык деңгээлде жарандардын атынан бийликке ыңгайсыз, оңтойсуз, курч маселелерди көтөрүп чыга алат? Кеп мына ушул жагында. Мен ойлойм, парламентте кантсе да андай курч маселелерди көтөрүп жаткан күчтүү депутаттар азыр да бар. Ошол эле маалда депутаттардын көпчүлүгү саясий курч маселелерди көтөрүүгө батынбай турушат. Ошол себептен жарандар көтөрүп жаткан курч жана маанилүү суроолорго парламент реакция жасай албай калган учурларды көрүп атабыз. Мен укканга караганда курч сүйлөгөн депутаттарга басым жасалган убактар бар. Ошого карабай, мен азыркы чакырылыштын депутаттарын сынга алгандан алысмын. Анткени күчтүү депутаттар бар, жакшы көтөрүлгөн демилгелер, жакшы иштер да бар. Ошол эле маалда депутаттар жарандардын тынчын алып жаткан көйгөйлөрдөн алыстабашы керек. Мисалы, андайлардын катарында сөз эркиндиги, азаттыкка жасалып жаткан акыйкатсыз мамиле да бар. так жазылган эрежелер жок учурда социалдык тармактын колдонуучуларында кысмакка алуу туура эмес. Ушундай учурда депутаттар бул маселени күн тартибине киргизүүдөн тартынбашы керек. Же суу маселеси. Булар парламенттин конституцияда каралган көзөмөл функциялары. Бийликке жакпаса да мындай маселелерди парламент көтөрүп турууга милдеттүү. Антпесе парламенттин кимге кереги бар?
Акыркы бир жыл ичинде парламентте бир катар олуттуу курч окуялар болуп өттү. Алар коомдо кызуу талкууланды. Алардын катарында мисалы Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимдин ратификацияланышы, депутаттардын Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартууга макулдук бериши өңдүү окуялар бар. Мындай окуяларды сиз кандай бааладыңыз? Өз сөзүңүздө сиз депутаттарга басым жөнүндө айттыңыз. Басымга ушундай чакта кантип туруштук берүү керек деп ойлойсуз?
А вы знаете, но у меня, поскольку я не нахожусь сейчас внутри парламента, конкретных каких-то фактов, которые я могла бы озвучить, да, конечно, нет. Но как это выглядит со стороны гражданина, который наблюдает за деятельностью парламента, переживает о будущем нашей страны?
Билесизби, мен азыр парламенттин мүчөсү болбогондон кийин кандай басымдар болгону тууралуу айта албайм. Бирок ошол эле маалда тыштан байкоо салып турган жаран катары айтаарым, мени мындай талылуу маселелерде ушундай чечимдердин кабыл алынышы өкүндүрөт. Өлкө үчүн, жарандар үчүн маанилүү маселелер, атап айтканда мамлекеттик чек ара же башка болобу, жабык эшик артында талкууланып жатканы жарандар арасында ар түрдүү суроолорду, ар кандай пикирлерди жаратпай койбойт. Суроолор жарала берет, бирок алар жоголуп кетпейт да. Анткени парламент чек ара, коопсуздук, жер сыяктуу талылуу маселелерди ачык айрым талкуулап ала турган жер. Ошол эле депутат Мадумаровду же оппозициянын өкүлдөрүн алсак, деги эле бийликке оппозициянын же болбосо бейөкмөт уюмдардын болгону чоң эле олжо. Анткени дал ошолор аркылуу бийлик коомдо жүрүп жаткан процесстерден, айтылып жаткан пикирлерден кабардар болуп турат эмеспи? Алар менен күрөшкөндүн ордуна бийлик аларды өзүн караган күзгү катары колдонсо болмок. Адахан Мадумаров боюнча алгач комиссиянын, кийин парламенттин кабыл алган чечими бул жакшы эмес прецедент. Буга чейин да мындай жакшы эмес прецеденттер болуп келген. Ошондуктан парламент мындай сезимтал, назик маселелерге өтө кылдат мамиле кылган оң. Себеби мындай окуя ар кимдин башына келип калышы ыктымал. Мына дагы бир депутат Өмүрбек Бакировдун үстүнөн сот болуп атат. Элдик курултайдын өкүлдөрү болсо депутаттарды чакыртып алабыз деп тап коюуда. Мындай окуялар эми мындан ары дагы боло берет. Анткени парламенттин өзү мындай окуяларга кылдат аяр карабаса, өзүнө жасалган басымга каш кайтарууга жарабаган органдын кейпин кийсе, анын аягы эмне менен бүтөөрү түшүнүктүү. Анткени мындай басым өз ой пикирин ачык айткан ар бир депутаттын башына түшүшү ыктымал. Бул жакшы эмес прецедент. Аны ар бир депутат түшүнүшү керек.
Это не хороший прецедент. Я думаю, депутаты должны как бы это осознавать и учитывать.
Урматтуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Аны мен Кубат Оторбаев алып бардым.
Азаттыктын кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Францияда 17 жаштагы өспүрүм полициянын колунан каза тапкандан кийин тоз тополоң күчөдү. Жогорку кеңеш бүгүн кезектеги сессиясын жыйынтыктап, 2 айлык каникулга тарады. Өзбекстанда 9 июлга белгиленген президенттик шайлоодо мөөнөтүнөн мурда добуш берүү башталды. Берүүбүздү эми эл аралык темалар менен улантсак, Армения менен Азербайжандын министрлери Вашингтонда тынчтык сүйлөшүүсүн өткөрүп жаткан маалда Тоолуу Карабакта атышуу болгону кабарланды. Жеке аймактын де-факто бийлиги 28 июндун таңында билдиргендей, азери армиясынын огунан 4 этностук армян аскери мерт болду. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги алардын позициялары Тоолуу Карабак тараптан аткыланып, бир азери аскери жарадар болгонун маалымдады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 29 июндагы өкмөттүн жыйынында Азербайжан Тоолуу Карабактагы провокацияга маалыматтык жактан алдын ала даярдык көргөнүн билдирди. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги тараткан билдирүүдө армяндардын мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрү Азербайжандын аймагындагы аскердик позицияларды аткылашкан деп жазылат. Куралдуу кагылышуу Вашингтондогу эки тараптын тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кедергисин тийгизген жок. Бул тууралуу АКШ департаментинин өкүлү Мэтью Миллер билдирди.
Кошмо Штаттар Армения менен Азербайджандын тынчтык жараянына катышууга болгон жемиштүү аракетин кууттайт жана ушул импульсту сактап калуу үчүн колдоо көрсөтүүнү улантабыз.
Буга чейин Жикчил Тоолуу Карабахтын парламенти Армения делегациясын тынчтык сүйлөшүүлөрүн дароо токтотууга чакырган. 27 июнда Кошмо Штаттарда Армения менен Азербайджандын тышкы иштер министрлеринин 3 күндүк тынчтык сүйлөшүүсү башталды. Армениянын тышкы иштер министри Арарат Мирзоян менен Азербайджандын тышкы иштер министри Джейхун Байрамовдун сүйлөшүүсү АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин катышуусунда жабык өтүүдө. Мам департамент кабарлагандай, анда абдан сезимтал маселелер көтөрүлүүдө. Москва Тоолуу Карабахтагы соңку окуя боюнча тынчсызданып жатканын Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова билдирди.
Биз Тоолуу Карабахтагы атышуу режиминин бузулушу жана куралдуу кагылышуулардын улам кайталанышы боюнча тынчсызданудабыз. Тараптарды сабырдуу болууга жана бейпилдик күчтөрдүн башчылыгы менен байланышуу аркылуу баардык талаштуу маселелерди тынч, саясий, дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырабыз.
Всех спорных вопросов мирным, политико-дипломатическим путем.
2020 жылы өлкө катуу кагылышып, алты апталык урушта Армения 4000 ал эми Азербайджан 3000 жаранын жоготкону кабарланган. Жаңжалда Азербайджан Тоолуу Карабахтагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече райондо жана Шуша шаарын кайтарып алган. Москванын арачылыгы менен жетишилген келишимге ылайык, аймакка Орусиянын тынчтык орнотуучу контингенти жайгаштырылган. Армения орусиялык бейпилдик күчтөрү Тоолуу Карабахтагы этностук армяндарды коргоо боюнча өзүнүн убадаларын аткарбай жатканын бир нече ирет билдирген. Эл аралык мыйзамдарда Тоолуу Карабах Азербайджандын аймагы болуп эсептелет, ал жакта 100 000 этностук армян отурукташкан. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 22 майда Ереван өзүн өзү Тоолуу Карабах Жумурияты деп атаган аймакты Азербайджандын бир бөлүгү деп даанууга даяр экенин билдирген. Бирок бул үчүн Баку аймакта жашаган этностук армяндардын коопсуздугун камсыздоого тийиш деген шарт койгон. Орусия Азербайджандан Тоолуу Карабахты Армения менен байланыштырган Лачын коридору аркылуу тоскоолдуксуз өтүүгө уруксат берүүнү талап кылды. Захарова 23 июндагы билдирүүсүндө коридорду Азербайджан жаап салып, Баку менен Ереван тынчтык сүйлөшүүгө жетишүү аракетин көрүп жаткан маалда чыңалууну күчөткөнүн билдирди. Коридор 15 июндан баштап жабылганы тууралуу кабарланган, бирок Баку карапайым тургундар жана гуманитардык жардам керебендери өткөрүлүп жатканын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ысык Көлдөгү Аврора пансионатындагы ондогон кымбат батирлердин мамлекеттин карамагынан мыйзамсыз чыгарып кетүүгө шек саналгандардын бири Вадим Чикунаев соттолуп, ишти мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза мөөнөтү берилген жок. Соттун чечимине ылайык Чикунаевдин үй мүлкү мамлекетке өттү. Бул иш боюнча Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов дагы шектелип жатат. Чогулуу иштерде аталган Ширшов 1 жыл мурун кармалып үй камагына чыккан, анын эркиндикте жүрүшү, кылмыш иштери боюнча маалыматтын жоктугу коомчулукту ар кандай бүдөмүгөйлөрдү жаратууда. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Бишкектин 1-май райондук соту Вадим Чикунаевга карата сот өкүмү 14 июнда чыкканын 29 июнда азаттыкка ырастады. Соттун маалыматына караганда Вадим Чикунаев кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси коррупция боюнча күнөөлүү деп табылды, бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен камалган жок. Чикунаев сот чечими чыкканга чейин эч жака кетпөө тил каты менен бошотулган. Сот өкүмүнө ылайык Чикунаевка жана анын жакындарына катталган Ысык Көлдөгү 3 коттедж, эс алуу жайларындагы 29 батир, Бишкек шаарындагы 2 батир жана Чүй облусундагы жер тилкеси Мерседес Бенс үлгүсүндөгү машине мамлекетке чегерилди. Вадим Чикунаевдин жактоочусу Виталий Асырков райондук соттун чечимине макул эместигин айтып, Бишкек шаар сотуна арызданарын азаттыкка билдирди. Адвокаттын айтымында Аврора эс алуу жайы боюнча кылмыш ишинде Вадим Чикунаев гана соттолду.
Мен коргоп жаткан адамга байланыштуу бир нерсе айткандан чочулап турам, анткени бизге өзүнчө өндүрүшкө көп иштер бөлүндү. Ал бирөөгө сөз айткандан коркуп жатам. Алар каалаган учурда келип кайра камап коюшат. Силер Бишкек шаардык сотуна келип угуп көргүлө. Болуп жаткан нерселерге күлкүңөр келет.
2022 жылы 7 февралда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин сайтында жарыяланган билдирүүдө Аврора эс алуу жайындагы кымбат баалуу баатирлер жөнүндө кенен маалымат айтылган экен. Атайын кызматтын маалыматында 2010 жылы май айында Аврора пансионатынын жалпы 97 коттедж жана баатирлер 10 гектар жери мамлекетке алынган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иш жүзүндө 13 батир гана мамлекеттин менчигине өтүп, калганы жогорку сот жана бардык инстанциядагы соттордун, президенттик аппараттын, мүлк фондусунун, мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкерлеринин коррупциялык схемалар аркылуу жеке колдорго өтүп кеткенин кабарлаган. Тергөөдө Аврораны баалуу батирлерин мамлекеттин карамагынан чыгарып кетүүнүн уюштуруучусу катары Аларча ПМК ишканасынын мурдагы директору Вадим Чекунаев жана анын юристтери, ал менен байланыштуу башка адамдар айтылган. УКМК бул боюнча далилдер табылганын белгилеген. Вадим Чекунаев тууралуу интернетте маалымат дээрлик жок. Ар кандай маалыматтарда ал ишкер экени жазылат. Андан кийин атайын кызмат Аврораны кымбат баалуу 56 батир 27 коттеджинин жеке колго өтүшүндөгү дагы бир уюштуруучусу катары Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов кармалганын кабарлаган. 2022 жылдын май айында кармалган Ширшов ошол эле күнү УКМКнын өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. Ар кандай чуулуу иштерде ат аталган Ширшовтун кармалгандан чыгарылганы бат болгону коомчулукта талкуу жараткан. Ошентип, Аврорадагы мүлктөрдүн чыгарылышы боюнча уюштуруучусу деп айыпталгандардын бири Чекунаев соттолуп, дагы бири Ширшовтун иши эмне болгону белгисиз. Ширшовко байланышкан иштерди иликтеп жүргөн эркин журналисттердин бири Забир Казакбаев күч органдары анын кылмыш иштери жөнүндө маалымат бербей жатканын сындады.
Ширшов өзү ачыкка чыкпаганы менен Ширшовтун командасы эле иш жүргүзүп атат да, системанын баарын коюп берген ал киши. Энергетика тармагында деле не то что пансионат, азыр биякта чоң чоң иштердин баары болуп атат. Ошолордун охранниги, ошолордун водительдери азыр ошол министр болуп отурушат да, эми ал мындан аркысы түшүнүктүү да, териштириш керек болчу, ошол жөнүндө деле иш жерде маалымат берген жок, значит бийликтин колтугунда да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кайрылганыбызда бул ишти башкы прокуратурада экенин айтса, башкы көзөмөлү орган атайын кызмат тергеп жатканын билдирди. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыш ишинде мамлекетке 500 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгенин жана 10го жакын киши айыпталып жатканын айткан. Азыр канча кишиге өкүм чыгып, тергөө кандай жүрүп жатканы жөнүндө маалымат жок. Саясатчы Исмаил Исаковдун айтымында 2010 жылы улутташтырылган мүлктөр боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн эч ким суралган жок. Исаков бул кылмыштын жыйынтыгы коомчулукка жарыяланышы керек деп эсептейт.
Менин билишимче эч бир дагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү суралган жок. Себеп дегенде менин жеке оюмча эч ким улутташтырып ошолорду алып камтып алган эмес да. Ошондой болгондо андай иш козголуп бирөө суракка берип билинет эле да. Биз конкретно фамилия айтылыш керек, мына алып алган экен, мына документтери, же болбосо алып туруп сатып ийген экен, мына документтери, мынанча алып мына жерге банктан, же болбосо жанагы бири бирине беришкен экен, мына документтери деп чыгыш керек да. Анан жөнөкөй эле айтып коеюш, биз азыр бул мода болуп калбадыбы?
2022 жылы 11 майда президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасында Ширшов тууралуу билдирүү таратып, Аврора пансионатынын мүлктөрү жөнүндө дагы жазган.
2010 жылы убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрү жана ошол кезде бийликте отурган чоңдордун аты жөндөрүнө чейин Максимдин мүлктөрүн, анын ичинде Аврора плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөстөн талап тоноп алгандарын, кайсы туугандарына каттатып алгандарына чейин айтып берди. Мен ошол күн эле УКМКга баарын дыкат териштирип, пансионаттагы коттеджерде батирлердин баарын мамлекеттин эсебине алгыла деп тапшырма бердим. Бүгүнкү күнгө чейин Камсыбек Кыдыршаевичтин көзөмөлүндө кылмыш иши тергелүүдө. Ошол кылмыш иши боюнча көрсөтмө берип жатат.
Президент Жапаров Алексей Ширшовту кабыл алып, Максим Бакиевтин чет өлкөдөгү 200 миллион доллары тууралуу дагы маалымат алганын билдирген. Андан бери Алексей Ширшовтун аты бир канча чуулгандуу иштерде аталып, журналисттик иликтөөлөр дагы жасалды. Азаттык радиосунун иликтөөсүндө санарип өрүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Алексей Ширшовтун байланышы аныкталган. Жакында эле парламент депутаты Жанарбек Акаев Ширшов өлкөдөн ээн эркин чыгып кирип жүргөнүн сындаган. Качкындагы президент Курумбек Бакиевдин тушунда анын кичүү уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү катары таанылган. Кыргызстандагы энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу ат аталган Алексей Ширшов 2010 жылы Бакиевдер качканда өлкөдөн чыгып кеткен. Ширшовтун жактоочулары же талапкерлеринен комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн чечими менен 47 объект улутташтырылган. Анын арасында Аврора эс алуу жайы болгон. Эс алуу жай Курумбек Бакиевдин жакындарына таандык болгону айтылып жүрөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Биз окутуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 29-июнь, күнгө бейшемби, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын жаңы чыга баштаган жаңы ой чабыт берүүсүндөгү деколонизация боюнча талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Украинага чабуулун улантууда Чугуев калаасына ракетадан чабуул жасалып, үйлөр жана автомашиналар талкаланды. Дээрлик күн сайын чабуулга кабылып жаткан Харьков облусунда 3 кишинин өмүрү кыйылды. Краматорск калаасында 27-июндагы ракета соккусунан кийинки издөө куткаруу иштери аяктады. Бийлик бул калаада орус армиясынын чабуулунан 12 киши каза тапканын 3 балдар экенин маалымдады. Ынанымдуу далилдерге карабай, Москва Украинада карапайым калкты атканын моюнуна албай келет. Ал арада орусиялыктардын 35% Украинага кол салуу туура эмес болгон деп эсептешерин жана өлкө президенти Владимир Путиндин чечимин колдобой турганын Russian Field компаниясы жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөттү. Moscow Times басылмасы жазгандай, бул орусиялыктардын Украинадагы согушка каршы экенин көрсөткөн рекордтук көрүнүш. Согуштун алгачкы айларында сурамжылоого качкандардын 26-28%, былтыр декабрда 33% кошуна өлкөгө бастырып кирүүнү жактырбай турганын билдиришкен. Ошол эле учурда Украинага кол салуу чечимин жокко чыгарууну каалабагандар 49% түзөт. Мурдагы президент Курманбек Бакиевтин тушунда ири коррупциялык схемаларды уюштурган деп шектелген Алексей Шершов менен чогуу айыпталгандардын бирине Бишкектин 1-май райондук сотунда өкүм чыкты. Ысык-Көлдөгү Аврора Плюс эс алуу жайындагы ондогон кымбат батирлерди мамлекеттин карамагынан мыйзамсыз чыгарып кетүүгө шек саналгандардын бири Вадим Чикунаевке катталган 3 коттедж, эс алуу жайларындагы 29 батир, Бишкек шаарындагы 2 батир, Чүй облусундагы жер тилкеси жана Мерседес машинасы мамлекетке чегерилди. Ал райондук соттун бул чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданарын билдирди. Өткөн жылдын февраль айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аврора Плюс пансионатындагы кымбат баалуу 56 батирдин жана 27 коттеждин жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында бир катар жооптуу кызмат адамдары, судьялар кармалганын, Бакиевтин үй бүлөсүнүн мүлкүн мамлекетке кайтаруу чаралары көрүлүп жатканын кабарлаган. Бул иш боюнча Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Шершов да кармалып камакка алынган. Былтыр 10-майда 1-май райондук соту аны үй камагына чыгарганы коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Андан бери бул иш боюнча канча кишиге өкүм чыгып, тергөө кандай жүрүп жатканы жөнүндө маалымат жок. Кыргызстан АКШ кызматташтыгы бүгүн 29-июнда Жогорку Кеңеште Ишеним фракциясынын депутаттарынын америкалык элчи Лесли Вигери менен жолугушуусунда талкууланды. Фракция лидери Улукбек Осмонов парламент аралык байланышты чыңдоо зарылчылыгына токтолду, анын ичинен тажрыйба алмашуу жана биргелешип иштөө маселелерин көтөрдү. Өз кезегинде элчи Лесли Вигери дипломатиялык ишмердүүлүк алкагында эки өлкөнүн алакасын арттырууга басым жасаарын айтып, анын ичинде экономика, айлана чөйрөнү коргоо жана билим берүү жаатында тийиштүү иштерди жүргүзөрүн кошумчалады деп билдирди парламенттин басма сөз кызматы. Вигеринин Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясы быйыл январда башталган. Эки өлкө ушу тапта кызматташтык жөнүндөгү жаңы макулдашууну талкуулап жатышат. Буга чейин макулдашуудан кыргыз өкмөтү 2015-жылы чыгып кеткен. Өзбекстанда 9-июлга белгиленген президенттик шайлоодо мөөнөтүнө мурда добуш берүү башталды. Ал 5-июлга чейин уланат. 8-майда азыркы президент Шавкат Мирзиёев мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындоо тууралуу конституциялык мыйзамга кол койгон. 30-апрелде референдум өтүп, конституцияны өзгөртүүнү добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 90% колдогон. Ошол өзгөрүүлөр Мирзиёевке дагы 17 жыл бийликте отурууга жол ачкан. Азыркы шайлоодо анан тышкары президенттикке дагы 3 талапкер ат салышууда, алардын бири аял. Казакстанда 120га жакын зыяратчынын алданып калганы аныкталды. Социалдык түйүндөрдө Мекке шаарына барган казакстандык зыяратчылардын документтери туура эмес экени аныкталып, Сауд Аравиясынын бийлиги аларды атайын жайда кармап турганы тартылган видео жарыялаган. Казакстандан быйыл Меккеге 4000дей адам барары айтылган, ал эми Кыргызстанга бул жолу 6110 орун берилген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка азаттыктын маалыматтары азаттык чекит орг сайтында жана анын социалдык тармактардагы баракчаларында, ошондой эле сиз күн сайын 19:00 азаттыктын видео жаңылыктарындагы көрө аласыз. Эми берүүбүздү уланталы, Орусия Украинага кол салгандан кийин Кремльге өнөктөш саналган өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда деколонизацияга байланышкан талкуу көбөйдү. Бул коомдун өлкөнүн эркин болушу, көз карандысыздыгы, кулдук мүнөздөн арылуу деген маанини камтып турганын адистер белгилеп келишет. Кыргызстан өзү колониянын доорунда жашаганбы? Совет доорун колониялдык режим деп атоого болобу? Деколонизация процесси кандай жүрүш керек? Азаттыктын жаңы башталган жаңы ой чабыт берүүсүндө ушул темага кайрылдык. Конокто коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, журналист Назгүл Коңурбаева, саясат талдоочу Эмилбек Жороев, Ал эми Клоп басылмасынын долбоорду координатору Айзерек Алмазбекова болду. Ошол талкууну угалы. Жакында дипломатиялык академиянын профессору Айнур Жоробекованын кыргыз тилине байланыштуу улуттук крокодилдер деп айткан сөзү коомдо кызуу талкуу жаратты. Жоробековага сөгүш жарыяланды. Айрымдар мындан улам деколонизация процесси жүрүш керек деген пикирлерди айтып чыгышты. Соңку жылдары постсоветтик чөйрөдө катуу талкууланып жаткан деколонизация деген эмне, ал кандай жүрүш керек? Азаттыктын жаңы ой чабыт аттуу жаңы долбоорунда ушул теманы талкуулайбыз. Биз бул долбоордо өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү болгон маселелерди талдап анын маңызын ачып берүүгө аракет кылмакчыбыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абил алып барам. Саламатсызбы? Негизи эле ушул Борбор Азия өлкөлөрүндө деколонизация же колониялдык түшүнүктөн, аң сезимден кутулуу темасы Орусия Украинага басып киргенден кийин күч алып ошол талкууланып атат. Мен алгач постсоветтик өлкөлөрдүн шартындагы деколонизация түшүнүгү жөнүндө ушул сурагым келип атат. Деколонизация деген эмне жана ал сөзсүз түрдө керекпи? Ушул суроону Эмиль мырза сизден баштасак.
Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Менимче деколонизация дегенди биринчи айтсам колонизация же колониялдуулук деген сөз өтө татаал бир терминге айланып, анан ага кошо постколониялдуулук, деколониялдуулук деген сыяктуу сөздөр көп талкууланып, адашуулар да көп болуп атат да. Мына сиздер көтөргөн бул теманын деколониальность же деколонизациялоо деген сөздүн нукура маанисин биз жөнөкөйлөп түшүндүрсөк, бул ошол колониялдык аң сезимден же башка буга чейин болуп өткөн биздин үстүбүздөн үстөмдүк кылган бир чет күчтөн эгемен болуу, аң сезимдин эгемендигине жетишүү деп түшүнсөк болом дейм.
Ушул азыр Азиреке суроо келип атат. Сиз ушул деколонизация темасындагы көп көтөрүп жүрөсүз. Кыргызстанда бул эмне үчүн маанилүү? Мисалы биз башында сөз кылган ушул соңку эле окуяда бул тема актуалдашты. Ушул улуттук крокодилдер дегенге бир байланышы барбы?
Өзү колонизация боюнча, деколонизация боюнча эң башында биз өзүбүздү колония катары эч качан ошол Борбордук Азия Орус империянын жана совет бийлигинин колониясы болгону эч качан мындай ортого чыкпагандыгы үчүн биз деколонизация кереги жок деп ойлойбуз деп ишенем. Ал эми ошол крокодилдер деп айтылган нерсени бул ошол деколонизациянын өтө маанилүү, өтө керектүү болгонун көрүп жатабыз да. Өзү тилине карата ким бири бул крокодилдер ошону көтөрүп чыгып атат деп айта алат. Бул бир гана ошол деколонизация керектүү жерлерде болушу мүмкүн. Бул көйгөй көтөрүлгөндө менин оюмча аябай көрсөткүч бир неме болду да, показатель сыяктуу.
Түшүндүм. Алмаз агай, негизи эле ушул деколонизация доорунун темасы көтөрүлгөндө ушул Борбор Азия өлкөсү, анын ичинде Кыргызстанда дагы эки жолу колониялык доор өттү деп айтышат экен да тарыхчылар. Биринчиси ушул мурдагы падышачылык доору болсо, кийинкиси совет мезгилин айтышат экен. Мына биз расмий түрдө эгемендик алганыбызга 30 жылдан ашык убакыт өттү. Бизде ушул аң сезимдеги, ушул жалпы эле административдик маселелердеги деколонизация иштери кандай жүрдү? Бул 30 жылдыкка кандай сарес алсак болот ушул өмүттөн алып?
Эми ал тарыхый түшүнүктөрдү, саясий укуктук аныктамаларды чаташтырбашыбыз керек да. Жаңы ой чабыт деп атабызбы?
тарыхый аныктаманы кайталап койгум келип атат. Биринчиден биз эгемендүүлүк алган деп айтпашыбыз керек. Эгемендүүлүктү жаңы доордо калыбына келтирүү деп айтышыбыз керек. Астана менен независимиз суверенитет деп айтышыбыз керек да. Саясий аныктаманы процессти кубулушту чаташтырып алсак кийин бизге оппоненттерибиз айтат. Силер өзүңөр айтып атпайсыңарбы эгемендүүлүктү алганыңарга ээ болгонуңарга 30 жыл деп атасыңар. Анан каякта силердин мамлекетиңер?
Расмий жагын айтып атканыбыз.
Жок, расмий жагы эмес. Расмий жагы ошол тарыхый укуктук тарыхый аныктамага окуяларга анан укуктук негизге таянууга тийиш. Мисалы көп мамлекеттер эгемендүүлүгүнүн мисалы Эстония. Эгемендүүлүгүн калыбына келишин сөз кылышат да. Анан мисалы бизге түрк бир тууган эл Азербайжандар дагы 1918 жылы республика Азербайжан Республикасы болгон, булар дагы расмий түрдө ар тургай жана түрк мамлекеттеринин саммитинде дагы ошол декларациясына киргизип алышты. Азербайжан Республикасынын эгемендүүлүгүн калыбына келишин менен куттуктайбыз деген сөздү камтып алышты да. Ал эми деколонизация бул кийин эле кошо болуп аткан тема да. Биз колонизация, деколонизация десе биз Азия менен Африканы тетиги согуштун астында, согуш мезгилинде анан 60-жылдардагы туташ мындай колониядан кутулуу процессин гана эске алчубуз да. Биз өзүбүзгө келгенде бизге деги эле бирдин колониясы болгон эмеспиз. Биз ошол жакта органический эле ошол жакта жүргөнбүз, ошолордун ээлигинде болгонубуз. Ушул мындай мыйзамдуу нерсе экен деп түшүнүп келгенбиз да. Ошондой түшүнүктү калыптандырып алганбыз да. Анан эми туура айтып атасыз, тарыхчылардын арасында бир беткей пикир жок албетте, бирок ошол жанагы орус падышачылыгынын курамына каратылган мезгилди бул биринчи колониялдык доор деп ал эми Советтер Союзунун курамындагы республика кезибизди баардык эле постсоветтик өлкөлөр ошол империя деп аташат. Анан ошонун курамындагы демек эле ошол деколонизацияга келишибиз керек деп атат да. Бирок мунун өзү бул процесс да. Ал деколонизация от слова халва во рту слаще не станет, от тегина ноз кибет. Деколонизация деп биз какша бергенден деколонизация болбойбуз. Ал үчүн саясий, идеологиялык, маалыматтык, экономикалык чаралардын комплекси жүрүш керек да. Ошондо гана көз карандысыздыкты аныктай алабыз да, ошонун мазмунун толтурабыз да. Анан биз көз каранды эмеспиз, деколонизация болдук дегенден ал болуп кетпейбиз, ал муун алмашууга тийиш.
Сөзүңүзгө каралчы агай, мына ушул нерсени сурагым келип атат менин дагы. Мына сиз деколонизация темасы актуалдашы үчүн муун алмашыш керек дедиңиз. Азыр эми Кыргызстанда бул нерсенин кызуу талкуулануунун чети башталганына муундун алмашканы себеп болуп атабы, же Украинадагы жагдай дагы бир түрткү болот?
Жок, ал эми эки жактан тең болот да. Мисалы деколонизация жүргөндө кандай жүрдү? Эки формасы да, мындай жалпы белгилүү мындай шарттуу түрдө классификацияласак, бул ошол колониядан кутулуусу келген элдердин өздөрүнүн умтулуусу, кыймылы, күрөшү жана башка жана башка ошолордун интенциясы да, максаты. Индия мисалы. Ал эми Британия менен Франция дүйнөдөгү көп колониялардын кожоюну да булар, дээрлик баардыгын басып алган. Анан алар болсо жанагындай балластан кутулуп, мындай Жириновский деле айтканда казыдай салаңдатпай кутулалычы булардан дегендей. Бирок алар доминион деген немени сактап калды да, экономикалык көз карандымдылыгын сактап калды алардын мамлекеттер. Мисалы Кениянын чайы Кениянын өлкөсүнө таандык эмес да, анын акционери башка өлкөдө отуруп атат да, бир жерде отуруп атат. Ошол сыяктуу да. Анан алар кутулуу жолу менен да, бул кереги жок бизге, экономикалык пайдасын гана алып турабы, ал саясий формалдуу көз карандысыздыкка ээ болсо боло берсин деген болуп атат. Муун алмашуу дегенде мен деколонизация башташ үчүн эмес, деколонизацияны ишке ашырыш үчүн деп атам да. Толук ишке ашырыш үчүн жанагы эски көнүп калган муун, анан жаңы муун түшүнүш керек да. Биз ушул бараткан багытыбыз эмне болот, кантип мамлекетибизди бекемдей алабыз, чыңдай алабыз, көз каранды болбой калабыз дегендей.
Назгүл айым, ушул жерден жөнөкөй жаран катары сурагым келип атканы менин, ушул жөнөкөй жаранын көз караштан бул деколонизациянын жаран үчүн, коом үчүн мааниси эмнеде? Эмне үчүн азыр Кыргызстанда бул нерсе актуалдашып, бул нерсе алай айткандай бир түшүнүккө кириш керек?
Мен биринчи жана башталып кеткен ойду улантым келип атат да алдыменен. Биз чындыгында биз деколонизация дегендин алдында биринчи биз колония деген нерсени мойнубузга алышыбыз керек да. Мисалы ушул кезге чейин биздин өзгөчө биздин ата энелердин муунундагы деле адамдар айтышат, жок, биз колония болгон эмеспиз эч качан. Биз Советтер Союзунда, Советтер Союзу бул тең укуктуу 15 мамлекеттин курамы болгон. Демек биз эгер биз колония болгонубузду мойнубузга албасак, анда биз кайсыл деколонизация жөнүндө сөз кылабыз. Демек биринчи биздин эң чоң проблемабыз мына ушул биздин колония болгонубузду мойнубузга албай келгенибиз. Ал биринчиден Советтер Союзунда бизди чын эле ошондой ишендирип келишкен сөз жүзүндө. Бизди эч качан колония деп айткан эмес да алар. Баардыгыбыз тең атабыз деп, бирок чындыгында иш жүзүндө тең ата болгон эмес. Мисалы мен улуу мундагы эле өзүмдүн туугандарым менен сүйлөшүп калганда алар айтышат да, биз Советтер Союзунда, Советтер Союзу болбосо бизге билимди ким бермек, ушунча инфраструктураны ким кормок, биз болбосо дагы эле тоодо жүрө бермекпиз деп айтып келатышып эле анан кээ бир бир моменттерин эстеп кетишет да. Мисалы үчүн биз коомдук транспортко түшкөндө чуркалар, тоодон келдиңер деп аябай орустар жаман кылат эле, национал деп квартира бербей, анан биз эптеп араң алчу эле квартираны деп, алар ушунчалык кор болгонун, өз жеринде туруп кор болгонун айтышат дагы, бирок ошол эле маалда түшүнүшпөйт булар колония болгонун. Демек менимче биринчи кеп ушундан башталыш керек. Биз өзүбүздүн колония болгонубузду мойнубузга алышыбыз керек. Андан кийин анан ошондон эмне запкы тартып жана анын таасири бүгүнкү күнгө чейин эмне азапты бизге берип келет. Биз ошону моюнга алсак, анан түшүнөбүз. Мисалы, Forbes журналынын 30 жашка чейинки эң мыкты лидерлер деген американский Америкадагы эң мыкты ар кайсы тармактагы лидерлердин өткөн жылкы бир 600 киши кирет экен ушул тизмеге. Ошол 600 40% Америкада экинчи муундагы гана америкалыктар экен. Демек ата энеси көчүп барып, анан ошол жерде чоңоюп калган балдар. Ошондо Forbes журналы жазып атат. Бул тизмеде эң алдыңкы деген лидер америкалык жаштардын арасында иммигранттардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Биздин экономиканы жасап аткан, алдыга жылдырып аткан бул иммигранттар депчи. А биз болсо тескерисинче дагы эле отурабыз, орустар бизге жумуш берип атат деп. Керек болсо биздин балдар, кыздар барып орус экономикасын жылдырып атат да, ошол жерде болгон жаштыгын, ал күчүн таштап атат. Биз ошондой нерселерди дагы керек болсо өзүбүздү дагы деле кул сезип, бизге кожоюн жумуш берип атат деген позицияда карагандын өзү дагы бул колониялык аң сезимдин бирден бир чоң мындай айкын белгиси деп айткым келет да.
Эмир мырза, ушул эле учурда жер суу аталыштарына байланыштуу дагы маселе көп көтөрүлөт. Бул совет учурунан калган аталыштар өзгөрүш керек деп бир канча жолу коомдук маселе көтөрүлгөнүнө карабай, бул массалык түрдө Кыргызстанда жүрө элек. Жада калса, былтыр ушул элдик курултайда дагы парламент төрагасы Бишкектин 4 районунун атын кыргызчага өзгөртүшүбүз керек деген кийин Орусиянын мамлекеттик думасынын бир эмес 3 депутаты ага кайрылуу жолдоп бул сунушун сынга алган жайы бар да. Негизи бул биз сөз кылып аткан деколонизация үчүн ушул жер суу аталыштарынын өзгөрүшү канчалык мааниге ээ?
Булар өтө чоң маанилүү символикалык көрсөткүчтөр. Назгүл өтө жакшы мисалдарды келтирип айтып атат. Ошонун баарысы, мисалы үчүн, бизде азыр өтө бир ылдамдыкта кетип аткан сөз да булчу. Акыркы кезде сиз айткандай ошо Украинадагы согуш башталгандан бери өтө көп сөздөр болуп, Орусиядан качып келген качкындардын фактору дагы да кошуп өтө бат кетип атат. А бул нерсе негизи чоң коом үчүн, 7 миллиондук эли бар коом үчүн бул акырындап калыптанчу нерсе. Акырындап дегенде негизинен ошол маанисине жетишибиз керек. Көрсөткүч эмес, жөн гана бир сөздү экинчи сөзгө алмаштырып кой эмес, ошонун түпкүрүндө эмне деген маани жатат деген. Мисалы үчүн биз ошол борбор калаабыздын атын өзгөртүп алдык, Кудайга шүгүр, ошо башында Фрунзе деген көрсө, мен жакында эле билип Бухарага бардым. Бухарада, Өзбекстанда эң тарыхый кылымдар бою турган медреселерди ошол Фрунзенин отрядтары келип бомбалаган экен 20-нчы кылымдын башында, граждандык согуш кезинде. Биз граждандык согуш деп атап коебуз, а чындыгында ул колонизациялоо согушу болгон ошол кезде. Ошонун атын биздин Борбор шаарыбызга коюлуп келген. Бирок шаардын атын өзгөрттүк, а 4 райондун атын өзгөртүүгө бир байле албай коркуп келатабыз. Мына келеген жогорку кеңештин спикери, мындай карасаң өлкөдөгү экинчи эң маанилүү киши айтып атса, ага аралжы кылып, ага karşı komentariydi. Zamatta biz Moskva'dan oku atavuz. Moskva özü delik etken bu tarihtan. Moskva'da dele Sovetlik Sayuzdağı atlardı kaltırışkan dele jok köp jerlerde. Birok biz üçün bizden üstömdük, bizden murdağı eyleri üst siyaktuğu olup status, oşol statustan arap siler almaştırsanar bol bu oyd. Silerge бул эртеэ али мындай жаш баладай мамиле кылгандыгы ошол. Тил боюнча көтөрүлгөндө деле ошол.
Ошол процесс деген эмне? Ар бир ошол действие, ошо аябай маанилүү да. Бул жок болсо тигиниси жок болот, анан бири-бирине таасир эткен үчүн бул жерде бул маанилүү эмес, бул маанилүү деген нерсе жок. Ар бирөөбүз мындай ар жактан иштеп баштасак, бул процесс ишке ашып баштай берет да. Бүгүн ойлонсоң эле бүгүндө деколонизация керек экен деп ойлонуп калбайсың. Карасаң күндөн күнгө мындай жаңы-жаңы нерселер чыга берет экен да. Колониялык ой пикирим бул жакта бар экен. Билим тармагында, мындай архитектура тармагында, мисалы, мен мурун чын эле орус тилдүү адамдар менден мындай кыргыз тилдүү адамдардан дагы акылдуураак же билимдүүрөөк деп ойлочумун. Бул аябай туура эмес бир ой пикир. Бул ушул колониялдык аң сезим, ошол ой жүгүртүү көптөгөн проблемаларга алып келет да. Мен окуган мектепте, Бишкекте окугам, тарыхтын баары Орусиянын мектептери боюнча окуган болчу. Мен мисалы репрессияларга чан болгон, ким өлгөн болчу, кимди өлтүргөн болчу, эч нерсени билбечүмүн. Бул дагы ошол колониянын бир гана эмеси да, бир гана компоненти. Анткени өзүң тарыхын билбесең, өзүң тилиңди билбесең, өзүңдүн сен кандай бир эл болгонуңду же адам болгонуңду билбесең, кайсыл жака умтулганыңды биле албайсың да тарыхта эмне болгон үчүн. Анан бул бир канча нерседен турган нерсе деп айтылса болот да.
Амаза ушул эле учурда мисалы биз эми талкуулап атабыз, бир канча компонентти сүйлөштүк, ар бир жарамчу маанилүү экенин талкууладык. Ушуну эми кантип түшүндүрүп, кантип жеткиребиз?
Кетиш керек, ал мамлекеттин милдети идеологияны калыптандырышы, мамлекет саясатты жүргүзүү, жарамчунун камкырлыгын, коопсуздугун камсыз кылуу ушул мамлекеттин милдети. Эми мындай жактарына көз салалы да, биз эч качан бирөөнү бөлөк кошуна мамлекетти, ата бабабызды, кайсы бир кылымды же бөлөк бирөөнү күнөөлөшүбүз керек, дагы мындай бир араздашып каршылык душмандашып кереги жок. Өзүбүз күнөөлүүбүз, моюнга алышыбыз керек да. Улут өзү күнөөлүү, анын ичинде улуу. Мына Өзбекстан кыска убакыттын ичинде өзбектер улут катары калыптанган динамикалуу тез ыкчам өнүгүп аткан улут. ЕЭСке кирбей туруп баарыбыз менен мыкты соодалашат.
Бул эмненин жыйынтыгы?
Бул ал өзүн ошол улуттук аң сезимдин жыйынтыгы. Ошол Өзбекстандын Советтер Союзунун убагында деле өзбекче сүйлөчү. Ошол Советтер Союзунун убагында деле ошол абылдар, кыштактары, махалдары өзбекче аталчы. Биздикинде жайнаган жана жер жайнаган советтик аталыштар, кирлафтарна тиги дегендер аз болчу ошондо эле. Биринчиден өткөндөрдүн баарын тең жаман дешке болбойт. Биз Советтер Союзунун убагында дагы жетишкилиги ийгиликтер болду. Ошол учурда жанагындай кенч. Эми андан кутулуп алуу биздин гана милдетибиз, биздин гана узупабыз, биздин гана мамлекеттин функциясы. Анан аны кыйкырып, өкүрбөй, унчукпай эле алмаштырып коет. Анан муну сөзсүз айттыбы, кылыш керек болчу. Анан сиз мисал кылып атпайсызбы жогорку даражалуу кызматтагы адамды? Айттыңбы? Айттың. Анан ал депутат кыз госдуманы сүйлөп койсо, анан тынчып калсак, ал айтат да, мындан кийин биз айтып турушубуз керек экен буларга, башка чакыртпасак болбойт экен деген ишеним калып калат да. Прецедент түзгөшүбүз керек. Түздүңбү? Жазашың керек.
Деколонизация дегенде биз маанилүү жери де деген, бул нерседен арылуу, бир нерседен ары басып кетүү, бошонуу деген бир терс, ошо колонизациянын көрсөткүчүнөн арылуу. Бул сөзсүз башка бир нерсеге барып кабылып калуу, жабышып калуу эмес. Бул жанагы биз каалабаган, бизди ошол колониалдык аң сезимге байлап турган ушундай көрсөткүчтөрдөн арылып кетүү. Каякка арылып кетебиз, кандай жаңы маанилерди түзөбүз, ал ачык нерсе. Ал сөзсүз кайра ошого окшогон эле ошонун эквивалентине кайра болуп калышыбыз керек деген кеп эмес. Мен ойлоп аттым эле, ошол төрт райондун атына төрт дарактын атын коелу. Кыргызга улуу бир символикалык мааниге ээ болгон дарактар бар мисалы үчүн. Арча, эмен, чынар деп койгула десем, билбейм, кээ бирлер жактарды окшойт. Бирөөлөр атат түндүк түштүк деп эле салалы, батыш чыгыш деп эле.
кеп маан адамдардын жаңы аттарында эмес, кеп ошол эски аттардын символикалуу маанисинде. Ошол эски аттар бизге эмнелерди туюндурат жана кандай маанилерге, кандай концепцияларга, кандай түшүнүктөргө бизди байлап турат.
Албетте, мындайда маалыматтык саясатта маанилүү экенин айтып жүрүшөт адистер. Ушул маалымат демекчи, ушул темага кайрылсак, мисалы 2017 жылдагы жыйынтыгы карасак, Кыргызстанда эң көп көрүлгөн 10 телеканалдын катарына Орусиянын 2 каналы кирип турду. Бул ОРТ, мындай айтканда 1-чи канал жана Россия телеканалы, ал 9-чу катарда экен. Бул эми М-вектордун изилдеген маалыматы болуп атат. Билгениңиздер деле бул эки каналды Кыргызстанда трансляция кылуу үчүн өкмөт жылына 50 миллион сом төлөп келгени дагы белгилүү. Анан ушул жаатта сурагым келген Назгүл айым, маалыматтык жакта кандай иштер жүрүш керек? Мындан ары эми биз азыр өтмүштү талкууладык, азыркы абалга баа бердик. Мындан ары иштер системдүү жүрүш үчүн мамлекеттик деңгээлде болсун, жарандык коом деңгээлде болсун кандай этаптар турат?
Сиз мынакей эгер маалымат жөнүндө айтып атасыз, мисалы биз буга чейин биздин коомдо бир ишеним болуп келген, эми коомдо дегенде коомдун бир айрым катмарында дейли, эгер биз орус каналдарын өчүрүп койсок эле аң сезимибиз мумунт эле буралып жаңыча ой жүгүртүп баштайбыз деп. Жакында эле мынакей мисалы үчүн Интернюс жаңы иликтөөсүн жарыялады, маалыматты колдонуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринде жана анын ичинде Кыргызстанда. Анын жыйынтыктары таптакыр башкача. Мисалы үчүн Кыргызстанда биринчи жолу телеканалдар эмес, маалымат таратуу жагынан биринчи орунга социалдык медиа чыкты. Демек элдер телевизорду аз көрүп калды деп атышат. Бирок андан кийин эле бул жана сандык анализди сунушташты, андан кийин сапаттык анализди сунуштаганда айтышты. Бирок социалдык медиада адамдар кайра эле келип ошол орус каналдарын көрүп атат депчи. Биз 30 жыл болду, анан муун алмашса эле биз өзүнчө эле аң сезим алмашып кетет деген бул иллюзия. Чындыгында бир эмес 5 муун алмашышы мүмкүн, бирок биз ушул колдук аң сезимде кала беришибиз мүмкүн. Мүмкүн эмес, ал толук эле ошондой боло турган жагдайда. Эгер биз мисалы дагы деле биздин советтик билим берүү системасы кандай? Мугалим бул авторитет, мугалим босс. Окуучулар ага баш ийиш керек. Мугалим эч качан жаңылбайт, окуучунун эч качан ою болбойт. Эгер биз ушундай авторитардык системада билим берүүбүз ошол авторитардык системада болсо жана ошол авторитардык системада чоңойгон муундан биз анан эмнени күтөбүз? Мамлекеттик мүлк деген гана түшүнүк болгон. Совет доорунда жеке мүлк деген түшүнүк болгон эмес. Мамлекет баардыгын тартып алып айткан: мен сага канча керек экенин мен чечем, сенин жеке өзүң оокатың болбойт. Бизде чакан жана орто бизнес баягы эле эми бул айла жоктун оокатынан ошентип элдер өз оокатымды өзүм кылам деп тырышып атып, бирок ошол бул жакшы көрүнүш болду. Бир жагынан мамлекеттин чабал болгону биздин колубузга мындай жакшы карта болуп ойноп берди да. Чакан жана орто бизнес өзгөчө аймактарда пайда болду, элдер жок дегенде өзүнүн чөнтөгүнө өзү ээ болуп экономикалык эркиндикке жетип алды. Экономикалык эркиндик бул Советтер Союзунда болбогон нерсе. Демек биз жаңы нерсени пайда кылдык. Мына ушундай концептуалдык нерселер пайда болмоюн, биз аны бир талкуулашыбыз мүмкүн, эки талкуулашыбыз мүмкүн, аттарды алмаштырышыбыз мүмкүн, жагдай өзгөрбөйт. Же болбосо тил маселесине келгенде деле биз мындан дээрлик 10 жыл мурун Капитал деп ошол экономикалык жаңылыктарды жасайбыз дегенде мага баары айткан: кыргыз тилинде экономиканы чагылдыруу мүмкүн эмес, кыргыз тилинин күчү жетпейт экономикага, терминдер дээрлик жок деп ошентип мени инандырышканда мен үчүн бул абдан таң калыштуу болгон. Биз демек ушундай аң сезимдин азабынан биз кыргыз тили эч нерсеге жарабайт, кыргыздар эч нерсеге жарабайт, кыргызча билип бирок англисче билип турасыңбы, башка тилди билип турасыңбы, бирок орусча билбесең сен анда өтө акылдуу эмес адамсың. Биз ушулардан кутулмайынча бул нерсе менимче биз 50 жыл өтүшү мүмкүн, 100 жыл өтүшү мүмкүн, болгону бир нерсе болушу мүмкүн. Биз орустардын туткунунан кутулушубуз мүмкүн, бирок биз өзүбүзгө жаңы кожоюн издейбиз. Себеби кул колдуктан кутулууну эңсебейт, кул ар дайым жаңы кожоюн издейт. Демек ал бизге ким билет, Кытай болобу, башкасы болобу, биз анда бир жаңы кожоюн табышыбыз мүмкүн да өзүбүзгө.
Түшүнүктүү. Отур, сиздерге чоң рахмат пикирлериңизге келип биз менен бөлүшкөнүңүздөргө. Бул жаңы ой чабыт программасынын алгачкы чыгарылышы болду. Биз бүгүн деколонизация саясаты, деколонизация процесси эмне үчүн маанилүү жана Кыргызстанда бул эмне үчүн жүрүш керек деген теманын тегерегинде коноктор менен талкууладык. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов агай, журналист Назгүл Коңурбаева. Жумабаева, саясат талдоочу Эмилбек Жороев жана Клоп КГ сайтынын долбоорду координатору Айзерек Калмазбекова болду. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Аман туруңуздар. Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын жаңы долбоору, жаңы ой чабыт программасынын радио вариантын уктуңуз. Бул талкууну толугу менен жакында YouTube каналыбыздан дагы көрө аласыз. Азаттыктын кечки радио уктурууларынын ушуну менен жыйынтыктайлы. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы жазуу түрүндө окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берсе, эфирдик пульттун максаты Акматжан уулу башкарды. Сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүл. Дулансын, аман туруңуздар.